Ko sveicam jūs Rīgas reformātu draudzē, mēs pa vasaru ieskatīsimies sakāmvārdu grāmatā, jeb to, ko mēs vecajā tulkojumā pazinām kā Salamana pamācības. Šodien nolasīsim pirmos septiņus pāns, mēs tā kā visā ievadā drusku ieskatīsimies, bet sāksim ar pirmiem šodien septiņiem pantiem. Tātad sakām vārdu grāmatu, jūs varat sev bībeles paņemt, kas jums ir blakā, mēs lasīsim no 647. Lapas puses, 647, ko klausīsimies, ko šodien svētais gars saka draudzē. Salamana, Dāvida dēla, Izraela ķēniņa sakām vārdi, kur izzināt gudrību, smelt pamācību, kur uzzināt gudro izteicienus, kur skoloties prātā, taisnībā, tiesā un krietnumā, kur vientiešiem atjautu gūt un jauneklim zinības un izmanību. Klausies gudrais un pieņemies zināšanā un sapratējs padomus dabūs, kā iztulkot sakām vārdu un līdzību, gudro runas un viņu mīklas. Bijāt kungu, zinību pamats. Gan gudrību, gan pamācību muļķi nīst. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, lai tiešām Dievs mums arī dod gudrību, ja? Patiesu gudrību. Kungs, tu redzi, kad, kad muļķība ir slēpta mums visiem katram sirdī, kas vienmēr novēršas no tavas patiesības atziņas, no tevis bijāšanas, kungs, no patiesas gudrības. Un tāpēc mēs lūdzam, lai tu ar savu svēto garu pats sēj mums ar savu vārdu tādu gudrību, kas mūs ved dzīvībā, kas mūs ved pie tevis, kas mūs dod stipru pamatu, ka mēs varam būvēt namu kā gudri cilvēku uz stingras, stipras klins, ko nekādas vētras un nekāda plūda neaiznesīs, lai mēs nebūvējam uz smiltīm savus dzīves nāmu, kungs, lai mēs esam gudri savus dzīves būvētāji caur to gudrību, kas nāk caur tavu labo evaņģēliju, kungs. Mēs pateicamies, ka tu mums to esi devis atklātībā un gaismā, ka tu esi bijis dāsns pret mums un palīdz mums to tagad arī neatmest, kungs, Jēzus nopelna dēļ, mēs to lūdzam. Āmen. Āmen. Nu, ko es atzīšos, Salmana pamācības, jeb kā patiesībā korektāk jaunajā tulkojumā šīs grāmatas ir nosaukta sakām vārdi, es pie viņas ilgi neķēros klāt. Patiesībā tā bija viena no tām grāmatām, kur es tā kā līdz galam vienmēr lasot nesaprotu. Daudziem cilvēkiem sākumā ļoti patīk viņu lasīt, bet tad, kad tu viņu lasi, bieži vien, tu sāc tā kā viņu nesaprast īstenībā. Tu lasi, un tur ir kaut kādas lietas, kuras tu tā kā tu redzi, ka īstenībā dzīvē tas kaut kā tā nedarbojās varbūt tās. Vai kaut kādas lietas šķietams pretrunas. Un es pateikšu godīgi, tas ir Dieva vārds, bet man ilgu laiku es tā kā līdz nebija gatavs viņai ķerties klāt. Tagad ziemā mums viens no mūsu pasniedzējiem Ijens Dūgits atbrauca, un viņš mums novadīja mācītājiem atsevišķi veselu tādu lekciju par šo tēmu, un tad es tā kā, ok, man kaut kāds atslēgs sāk parādīties, un tad es domāju, vislabākais veids, kā saprast grāmatu, ir pašam viņu sludināt, mācīt, un tā vislabāk viņā ielausties. Tā kā es aicinu arī jūs šajā te ceļojumā, mēs pavadīsim visu vasaru, sakām vārdos. Un šodien ievads, jūs redzat nosaukums jums, par ko, kas tad ir sakām vārdu grāmata? Tā ir gudrība no Dieva. Tā ir gudrība no Dieva. Kas tad ir šie sakām vārdi pirmajā pantā un otrajā tālāk uz priekšu? Kur izzināt gudrību, smelt pamācību, kur izzināt gudro izteicienus, kur skoloties prātā, taisnībā, tiesā un krietnumā? Ja? Tā ir gudrība mums no Dieva. Jo, zinieks, ir mans novērojums, ka mēs dzīvojam laikā, kur teiksim, tā nosacīt zināšanas un dažādas versijas par gudrību ir stipri pieprasītas un populāras. Mēs dzīvojam informācijas laikmetā, pareizi, informācija ir galvenā prece, un daudz informācijas mums ir pieejama, un patiesībā viņa arī ļoti kārota, ja mēs skatāmies. Gudrība ir kārota lieta. Ja jūs ieiesiet visparastākajā Rimī grāmatveikalā, ja, ziniet, lielajos Rimīšos ir grāmatu stends, un jūs redzēsiet, ka tas, kas jums tiek piedāvāts, ir dažādi veidi gudrības grāmatas. Kā būt gudram pārtikā, ko tu lieto? Preizi. Kā būt gudram naudas apsaimniekošamā? Kā būt gudram attiecībās? Kā būt gudram biznesā? Ir daudz dažādu veidu gudrības, kas tiek piedāvāts, dažādas versijas par to. Un šeit mums kungs saka, man arī priekš tevis ir gudrība. Ja? Man arī priekš tevis ir gudrība. Un ir kaut kādi gudrības likumi, kurus mēs neievērojot, to darīsim sev par kaitēšanu. Ja? Tāpatās, kā ir fizikas likumi, pareizi, un tu viņus neievērojot, to darīsi sev par kaitējumu. Jūs varbūt ziņās lasījāt vakar mūsu mājā, kurā es dzīvoju ar savu sievu un ģimeni, nogāzās balkons, un Dieva žēlastībā, tas nebija piektā stāva balkons, kas nogāzās, uz kur atradās cilvēki, bet tas bija otrā stāva balkons. Un tie cilvēki, kas nogāzās ar visu balkonu, tik cauri ar teiksim, tā dzīvībai nebīstamām tā šķiet traumām. Bet kas tur bija? Tur bija procesā, viens no saimniekiem bija šo balkonu vēlreiz tā kā nobetonējis, izdomājis, vēlreiz nobetonēt. Ja? Un nesot gudram, prasmīgam, zinošam, mākošam šajos jautājumos. Tika fizikas likumi neievērot kaut kādā brīdī. Ja? Un tas notiek sev par kaitējumu. Tā es tikko klausījos, jūs zinat, varbūt tās Venecuēlā ir milzīga ekonomiskā un arī visāda veida sociālā krīze. Šausmīgi bagāta valsts Venecuēla. Šausmīgi bagāti resursu izpratnē, cilvēku absolūtā bagātība. Es runāju, cilvēku absolūtā nabadzībā dzīvo. Un es braucu par radio, klausījos, viens no ekonomistiem runāja, viņš teica, tieši tā patās, kā tu var neievērot fizikas likumus. Un tu to darīsi sev tikai pa kaitējot. Tāpat viņš saka, ir ekonomikā. Ir likumi, kurus tu kādu laiku var neievērot, bet tad vienā brīdī viņi tev sāks maksāt. Tu sāks par viņiem maksāt, jā? Tu var neievērot kādu laiku, bet gal galā tu sāks maksāt, kaut kas nedarbosies. Kaut kāda veida... Un tieši tāpatās arī Salmana pamācības, jeb sakām vārdu, tieši to pašu mums pasaka. Ir gudrības likumi, ir gudrība no Dieva. Dievs ir radījis šo pasauli. Viņš zina, kā viņai jādarbojas. Un ja tu pietiekoši ilgi viņus neievērosi, tas tev būs par kaitēšanu. Skatieties, tajā pašā pirmajā nodaļā palasīs mums priekšu no 20. panta, ja, tajā pašā pirmajā nodaļā. Gudrība ielās kliedz, laukumos ceļ balsi, kņadas vidū sauc, pie pilsētas vārdiem teica savas runas. Vientieši, cik ilgi jūs mīlēsiet vientiesību? Un jūs mēdītāji tīkosiet izsmiet, un muļķi nīdīsiet zināšanu. Uzklausiet, kad es jūs rāju. Redzi, es par jums izliešu savu garu, sacīšu jums, ko gribu teikt. Es saucu, bet jūs novērsāties. Es iztiepu roku, neviens nepalūkojās. Jūs atmetāt visus manus padomus, kad es jūs rāju, jums vienalga. Tad arī es par jūs nelaimēm smiešos, jūs izzobošu, kad jums būs bail. Viņš saka, ir sakas, ja pietiekoši ilgi neievēro šos Dieva gudrības noteikumus, viņa pamācību un pavēles, tam gal galā ir kaut kādas sekas. Bet tā labā ziņa ir, un tas ir pirmais punkts jums lapiņās, ka Dievs ir dāsns. Viņš grib mums dot šo gudrību. Ja, šis te pirmie trīs panti, viņš saka, lūk, ir Salmana sakām vārdi. Lai jūs varētu būt gudri. Un šeit gudrība, kas iemiesot it kā sievietes šajā te tēlo, sakot ar 20. pantu, viņa saka, es kliedzu ielās. Viņa saka, tev nav jākāpt Tibeta augšā pie kaut kāda slepena mūka, lai to uzzinātu. Kungs to ir atklājis un darījis pieejamu. Viņš grib, lai mēs to zinātu. Pareizi. Ja šie tie vārdi pašā sākumā. Gudrība ielās kliedz, laukumos ceļ balsa, kņadas vidus sauc. Pie pilsētas vārdiem teica savas runas. Viņa grib, viņa, tas nav kaut kur apslēptībā zem gultas tums apslēpts. Ja? Tā labā ziņa, ka kungs, viņš katram to grib darīt pieejam un zinām. Bet kur tad ir problēma? Ja, ja jau gudrība ir jābūt tik ļoti pieejamai, un kungs to ir darījis pieejamu mums visiem, viņš to grib, lai mēs to zinātu. Tas nav kaut kur nolikts apslēptībā, tas nav slapnās zināšanas, kas mums jāmeklē. Kur ir tā problēma? Kāpēc mums varbūt pietrūks gudrības vai nav gudrības? Un ziniet, kas ir, es domāju, jums arī visiem dzīvē ir kāds gadījums, kur jūs zinat, kur patiesībā gudrība, kā mēs to bieži vien saprotam, nav visintelektuāla īpašība. Dažreiz mēs gudrību saistam ar intelektu, un neteiksim, ka tur nav nekādas sakarības. Ja? Bet īpaši bibliski, bet es domāju arī mūsu pieredzē, mēs redzam, kur īsti, ja mēs runājam par dzīves gudrību, ne tikai vienkārši matemātikas uzdevuma risināšanu, bet gudrība, kas rezultējas dzīvē, nav intelektuāla īpašība. Es domāju, jūs visi pazīstat, es noteikti pazīstu cilvēkus, kas ir, jūs teiktu, intelektuāli, nenormāli, gudri un spējīgi. Bet praktiskās dzīves lietās, tajās sekās, kas ir viņa dzīvē, jūs nebūtu viņus nesaukt par gudriem. Šausmīgi spējīgi cilvēki, bet viņa dzīve ir vai nu pilnīgi nedarbojās, vai pilnīgi salausta, vai viņa pilnīgi nespēja praktiski kaut ko izdarīt, vai viņa nespēja normālas attiecības ar cilvēkiem uzturēt. Tas, ko dažreiz sauc par šo te emocionālo gudrību un tā tālāk. Vai kaut kādi morāli rakstura trūkumi, kas viņiem visu brucina un bojā, saprotiet? Bet bibliski vēl dziļāk, viņš vēl tālāk Salmans iet, viņš saka, ka gudrība, un tas ir šis tas septītais pants, ka tā ir Dieva bijāšana. Kas, no kurienes nāk gudrība un kāpēc mums viņas nav bieži vien? Tāpēc, ka gudrība nav vienkārši intelektuāls zināšanas. Gudrības problēma nav zināšana vai nezināšana. Gudrības problēma ir mūsu sirdī, ka mēs viņu pieņemam vai atmetam. Ja? Redziet, 7. Pantā. Bijāt kungu, zinību pamats. Gan gudrību, gan pamācību muļķi nīst. Kas tad ir muļķis? Tas nav vienkārši cilvēks, kuram nepietiek kaut kāds intelektuāls spējas, bet kas ienīst dievbijību, kas ienīst dievbijāšanu. Ja? Un tā ir baigi svarīgā, ļoti svarīgā lieta, jo mums liekas, nu kur tad ir problēma bieži vien? Kāpēc tad nav? Ja tas ir Dievs, ir tik dāsni nācis pie mums un darīs to pieejamu. Gudrību, kas būtu, ka mūsu dzīve būtu būvēta kā nams uz klints, nevis uz smiltīm. Ja? Kur ir problēma? Tā nav intelektuāla problēma. Tā nav nezināšana. Tā ir sirds problēma, ka mēs sakam, mēs kungu negribam godināt. Jā. Mēs viņu gribam atmest. Un lūk ir tās sekas. Atcerēsim, mēs sacījām, gudrība saka, jūs varat neklausīt tikai tik ilgi un vienā brīdī būs sekas. Tu var kādu laiku neievērot fizikas likumus, bet tu izlieks pa logu. Un kādu brīdī tu būs brīvs. Jā. Brīvs kā putns debesīs. Un kā tas vīrs par Venezuelu, viņš saka, mēs arī cilvēki gribētu. Mēs gribētu neievērot fizikas, mēs gribētu lidot kā putni. Bet tā nav, tā nenotiek. Ja? Viņš saka, un dzīvē tieši tā patās. Un Dievs saka, pie manas ir šī gudrība. Un tas iemesls, kāpēc mēs atmetam, ir tas, ka mēs gribam, ka ir mūsu sirdīs kaut kas tās, kas atmet kungu. Bet tas mums pašiem paslikt, jūs redzēt, pašķiriet vēl vienu lapu uz priekšu. Kāpēc tad mums tik svarīgi ir šī gudrība no Dieva? Ja? Kāpēc mums tieši ir svarīgi bijāt kungu un saņemt šo gudrību no viņa? 649. Lapas puse, tas ir 3. Nodaļā 19.20. Pants. Ja? Ja mēs runājam par šiem te fizikas likumiem, un ja mēs sev paši par kaitējiem viņu sākam neievērot, mēs cietīsim. Tāpat arī ar šo te dzīves gudrību, tāpēc, ka Dievs ir visu radījis, un viņš zina, kā īstenībā visam jādarbojas. 19.20. Pants 3. Nodaļā. Gudrībā kungs radīja zemi. Debesis dibināja ar saprašanu. Viņa zināšanas dēļ izlauzās dzēlmes, un padebeši lāsoja rasu. Kāpēc tad mums tik svarīgi bijāt kungu, lai mēs no viņa saņemtu šo te gudrību? Tāpēc, ka viņš visu ir radījis. Viņš zina, kā visam jādarbojās. Viņš ir autors, viņš šo pasauli ir radījis, viņš ir radījis mūsu dzīvi, viņš zina, kas mums ir vajadzīgs. Viņš zina, kā visam ir jāstrādā. Tāpēc mums tik svarīgi ir pieņemt šo te gudrību no viņa. Ziniet, šai te trajektorijai, kas tad ir gudrība no Dieva, ir kaut kāds lielāks piepildījums jaunajā derībā. Un te es gribu pastīties uz to, kas tad ir Salamans. Atcerieties, pirmajā nodaļā, pirmajā pantā es sacīts, ka tas ir Salamana, Dāvida dēla, Izraela ķēniņa sakām vārdi. Kas tad bija Salamans? Salamans bija Dāvida dēls, kuram Dievs apsolīja nodibināt viņa troni mūžīgi. Viņš Dāvidam teica, viņš teica, tavs dēls sēdēs tronī mūžīgi. Salamans no vārda šalom ir miera ķēniņš. Viņš saka, te būs tavs dēls sēdēs tronī mūžīgi, un viņa valstība tiks nodibināta uz mūžīgiem laikiem. Tā būs miera, lielā miera valstība, lielā labklājības valstība. Un tad, kad Salamans kļūst par ķēniņu, un kungs viņam parādās un saka, ko tu gribi, lai es tev dodu? Salamans saka, zini ko, kungs, es jums pārfrāzēšu, tas pirmajā ķēniņa grāmatas sākumā ir rakstīts. Salamans, miera ķēniņš, kurš nodibinās mieru, mūžīgo mieru valstību, kungs viņam prasa, ko tu gribi, lai es tev dodu? Viņš saka, zini ko, es esmu puika. Es esmu jauns puikas, neko vispār nesaprotu. Kā es varu šo te tautu pārvaldīt? Dod man vienkārši gudrību, lai es varētu saprātīgi tavā gudrībā un tavā vārdā šeit valdīt. Un kungs viņam saka, zini ko? Tāpēc, ka tu neprasīji ne bagātību, ne ilgu mūžu, bet tu prasīji, kā es varētu tavu tautu valdīt. Es tev došu gudrību, kas ir pārāk par visiem. Un es tev došu ilgu mūžu un bagātību. Tas ir šajā te pirmajā ķēniņa grāmatā, 10. Nodaļā, pagānu ķēniņiene no Šebas ierodās. Un ko tad viņa saka par šo te Salamanu valstību? Ko viņa saka par šo Salamanu valstību? Es jums nolasīšu. Patiesībā atšķirsim visu kopā. Tā ir 381. Lapas pusi. 380. Lapas pusi. Pirmā ķēniņa grāmata, 10. Nodaļa. Desmitā nodaļa, pirmajā ķēniņa grāmatā no pirmā panta. Kad Šebas ķēniņiene dzirdēja, ka Salamans kļūs slavens kunga vārda dēļ, viņa nāca to pārbaudīt ar mīklām. Viņa nāca uz Jeruzalemi ar ļoti lielu karavānu. Kamīļi nesa smaržvielas ļoti daudz zelta un dārgakmeņu. Viņa nāca pie Salamana un teica tam visu, ko bija iecerējusi. Salamans atbildēja uz visiem viņas jautājumiem. Nebija nekā, kas ķēniņam būtu apslēpts un ko viņš tajā neatbildētu. Kad Šebas ķēniņiene redzēja visu Salamana gudrību un viņa uzcelto namu un ēdienu uz viņa galda, un viņa karapulku, kā tie apkalpo un ir tērti, un dzirdēja un dzērienu devējas, un viņa sadedzināmo upuru, ko viņš upurēja kunga namā. Viņai aizrāvās elpa, un viņa sacīja ķēniņam, tas, ko es savā zemē esmu dzirdējis par tevi un tavu gudrību, ir patiesība. Bet es neticēju valodām, līdz atnācu un ieraudzīju savam acīm redzi. Tas, ko es līdz šim esmu dzirdējis, nav pat puse no tā, ko var pateikt par tavu gudrību un labumiem. Svētīgi tavi vīri, svētīgi šie tavi kalpi, kas vienmēr stāv tavā priekšā un dzird tavu gudrību. Slavēts, lai ir kungs tavs dievs, kam labs prāts uz tevi, kas iecēls tevi Izraela tronī, jo kungs Izraela mīl mūžīgi. Viņš tevi iecēlis spriest tiesu pēc taisnības. Šī te dienvidu ķēniņiene no Šēbas nāk, viņa saka, Viss, ko es vien varēju iztēloties, ir daudz pārāks, ko es esmu redzējis patiesībā. Tava bagātība, tava gudrība un kā tava pavalstnieki dzīvo. Es neesmu redzējis neko lielāku. Bet kas tad ir piepildījums Salamanam? Kurš tad ir īstais šis miera ķēniņš, kas sēž Dāvida tronī mūžīgi? Pats Salamans ir miris. Viņa valstība ir beigusies. Arī viņš pat visā savā gudrībā pārkāp savus gudros padomus un sakām vārdus. Kurš tad ir īstais Salamans? Kurš tad ir labāks par? Kurš tad ir īstais miera ķēniņš, kurš atnes mums gudrību no Dieva? Mateja evaņģēlijā 12. Nodaļā Jēzus saka par sevi, viņš saka, tiesas dienā, viņš runā uz tautu, kas viņa atnes, viņš saka, tiesas dienā dienvidu ķēniņiem no Šebas celsies pret jums, jo viņi redzēja Salamana gudrību un ticēja. Bet šeit stāv lielāks nekā Salamans. Viņš norāda uz sevi. Viņš saka, viņš ir īstais miera ķēniņš, kas atnesīs savai tautai labklājību un ir mums gudrība no Dieva. Viņš ir ne tikai pravietis, priesteris un ķēniņš, viņš ir arī visu vecās derības gudro vīru piepildījums. Jo viņš saka, kas manus vārdus dzird un dara, ir kā gudrs vīrs, kas savu namu ceļ nevis uz smiltīm, bet uz klints. Un tad, kad nāks vētra un plūdi, viņa nams stāvēs. Viņš ir īstais gudrais vīrs, kas atnes mums gudrības dievu, lai mums dzīves nams stāvētu uz klints un netiektu aizskalots tiesas dienā. Viņš ir īstais ķēniņš, kurš ir kalpojis savus tautas labā. Viņš vēl labāk nekā Salamans. Ja Salamans teica, es gribu, dod man gudrību, lai es varu valdīt tavu tautu. Kristus, mēs redzam vēstulē Filipiešiem 2. Nodaļā, viņš ne tikai kalpoja savus tautas labā, bet viņš atdeva savu dzīvību par savu tautu, nedomādams par sevi, bet lai mūs glābtu vēstulē Filipiešiem. Viņš nepieķērās tam, ka viņš ir Dievs, bet sevi iztukšoja, lai kalpotu mūsu labā. Viņš ir īstais Salamans, kas atnes mieru savai tautai ar savu kalpošanu pie krusta. Viņš ir īstais Salamans miera ķēniņš, kas mums ir gudrība no Dieva. Es jums nolasīšu no pirmās vēstules korintiešiem. Jūs arī varat atšķirt. Es pirmā vēstule korintiešiem. Tas pirmās nodaļas beigas 1056. Lapas pusi. Pirmās nodaļas beigas, 1. Korintiešiem 1056. Lapas pusi. Pirmā nodaļa sākot ar 29. Pantu. Lai nekas miesīgs nedežojas Dieva priekšā. Pateicoties viņam, arī jūs esat Kristu Jēzu, kas mums ir gudrība no Dieva, taisnība un svētums un izpirkšanas maksa, lai būtu kā ir rakstīts, kas dižojas, lai dižojas kungā. Viņš ir mūsu gudrība no Dieva. Jā. Viņš ir mūsu gudrība no Dieva, kas ir atnesis mums patiesu gudrību. Ko tad mēs secinot, savalkot visu kopā, ko tad mēs secināsim? Ziniet ko? Es kaut kādā ziņā negribu iet tālāk. Jūs labs jautājums tagad, nu bet kas tad ir tā gudrība? Jā? Labi, mēs sapratām, kad ir, kas tad ir, un es gribu šeit apstāties godīgi runāt. Es negribu iet tālāk. Es īstenībā negribu iet tālāk, es gribu apstāties pie šī tā, šī, jo ziniet, kas ir tā visa problēma, atzīt, mēs teicam, muļķība un gudrība ir sirds jautājums. Ka tā ir Dieva bijāšana. Un ziniet, kas ir, tad, ka mēs esam krīzes situācijā vai uzdodam jautājumu, bieži vien mēs instinktīvi neejam pirmā lieta, kas mums ir, man lūksim Dievu. Kā tagad jādara? Kā mums jādzīvo? Kāds ir nākošais solis? Man pirmā reakcija ir tā. Viss ir beidzies. Cauri. Vai otrs? Tā. Ko es šeit varu izdomāt? Gan jau es kaut ko varu izdomāt. Ja? Un lūk, tas parāda, ka mēs visu savā sirds dziļumā kaut kādā ziņā neesam gudri, kas bijā Dievu. Ja? Mēs esam muļķi kaut kādā ziņā. Mums ir jāsaka to, ka man vajag gudrību no Dieva. Mēs nesākam uzreiz iet pie gudrības pēc viņa. Un šeit, man liekas, ir svarīgi apstāties šajā punktā. Un tā kā sev, kur tad es meklēju šo te gudrību? Ja? Kur tad es viņu meklēju? Un man liekas, svarīgi palikt tieši šeit apstāties un neiet tālāk. Kas tad viņi ir varbūt tās? Līdz mēs drusku ieskatīsimies pašās beigās. Bet tā kā, paskatīties šim te sirds lojalitātēm. Un šeit mums Dieva apsolījums saka, zini ko, man priekš tevis ir bagātīga dāsna gudrība. Es tev gribu dāsni dot gudrību. Nāc pie manis. Nāc pie manis. Es tev gribu dāsni apveltīt. Gudrības tā vielas stūros un tirgus laukumā saka, nāc pie manis. Es tev gribu bagātīgi dot savu gudrību. Nāc. Un šajā te, jūs pašķirsiet atpakaļ uz sakām vārdu grāmatu, 9. Nodaļā ir rakstīts, ka gudrība ir sataisījusi mielastu. 9. Nodaļas pašā sākumā, tā ir 653. Lapas puse. 653. Tur rakstīts, ka gudrība sataisījusi bagātīgu mielastu, krāšņu mielastu. Saka, nākiet un ēdiet. Es jums bagātīgi to gribu dot. 9. Nodaļas sākums. Gudrība uzcēla savu namu, uzcirtam 7 stabus, kāva lopus, jauca vīnu, tad uzklāja mīlesta galdu un izsūtīja kalponis, nu viņu sauc, no augšpilsētas augstumiem. Kas vientiesis, lai nāk šurp, bezprāšņiem viņi saka, nāciet, ēdiet manas maizes, padzerieties vīnu, ko es sajaucu, pametiet vientiesību, tad būsiet dzīvi, staigājiet saprašanas ceļu. Es saku, es jums esmu klājis bagātīgu mielastu. Es jums esmu klājis bagātīgu mielastu. Nākiet un mielojieties. Pametiet savu muļķību un nākiet, esiet gudri. Mēs arī tulītiesim pie mielasta, ko īstais Salamans mūs ir klājis. Patiesais miera ķēniņš, kas atnesa savai tautai labklājību un dzību, viņš saka, nākiet pie mani mielastu. Un es jums esmu bagātīgu galdu klājis. Un ziniet, kas ir, un tas ir tas, kas izmaina mūsu sirdšo nodošanos. Kāpēc mēs atmetam vai pieņemam dievbību? Kāpēc mēs atmetam Kristu vai pieņemam? Un viņa mielasts mums saka, tu vari uzticēties manai gudrībai. Tu redzi, ko es esmu darījis, lai to šo mielastu klātu? Man mies tika laus un asins tika izliets. Tu man vari pieņemt. Viss sāks ar to, ka mēs pasakam, zini, ko mēs dievu lietās esam muļķi. Ziniet, katru reizi arī mēs ticīgi, un šeit mēs kā kristieši varam par to runāt, katru reizi, ka mēs nepaklausam, katru reizi, ka mēs izvēlamies nepaklausēt, mēs sakam, es esmu gudrāks. Ja, katru reizi, ka mēs izvēlamies kungam nepaklausam, mēs sakam, es labāk zinu, es esmu gudrāks. Tā ir muļķība. Ja? Mēs atmetam dievbijību. Tas katru reizi ir muļķības solis sacelties. Ja? Tas šis sirds... Un mēs varam sākt ar to, ka jā, zini, ko muļķība saka, tas nekas, jūs varat atzīt to. Un vakarēdienas mums saka, atzīsti to, ka tu esi bijis muļķis dievu lietās, tu esi atmetis dievbijību. Bet labā ziņa tā, ka tik un tā, es tev, Kristus saka, es tev pieņemu, es tev klāju galdu. Es esmu samaksājis, lai piedotu tavu muļķību. Es esmu tev klājis bagātīgu galdu. Vislabāko vīnu, vislabākiem ēdieniem. Nāc un baudi. Un tā ir tā lieta. Kunga mielestis, ko viņš klāja ar mums ar savu upuri, dāsni sarūpēdams, bagātīgu galdu, būs tā, kas mainīs tavu sirdi un padarīs tevi pa kripatiņu dievbīgāk. Pa kripatiņu nākamreiz, kad tu teiksi, zini ko? Ja jau viņš šitā par mani ir gādājis, viņš bagātīgi grib ir izlaist savu žēlstību par mani, es varu sākt viņam paklausīt. Tur, kur es nepiekrītu, tur, kur man gribas lekt uz saviem risinājumiem virsū, ja viņš man klājas tādu bagātību galdu, es viņam varu sākt paklausīt. Vakarēdienas ir gan mums atgādinājums par Kristus darbu mūsu vietā, ka viņš ir izpircis mūsu grēks, ka viņš ir samaksājis, lai mēs būtu pilnīgi pieņemti Dievu priekšā. Ja? Bet tas arī mūsu maize dievbijībai. Viņš arī mūs darbina mūsos vēlmi paklausīt viņam. Aiz pateicības, es tā, ka viņš ir labs bijis pret mums. Nevis atmest, bet teikt, viņš ir bijis labs, kāpēc lai es viņam nepaklausītu? Kāpēc lai es viņam nevarētu uzticēties? Tas ir pamats gudrībai, dievbijība ir pamats gudrībai, Mūsu dievbība nāk no tā, ka mēs atkal un atkal skatāmies, cik Kristus pret mums ir bijis labs, kā viņš par mums ir parūpējies, ka viņš mums ir bagātīgi klājis savu galdu. Pēc kāda mirkļa mēs iesim pie vakarēdiena, pie kunga mīlasta, un mēs kādu mirkli varam tagad palikt savās vietās. Mēs aicinām visus, kas ir kristīti un piedara kādai draudzei, kur tiek sludināts evaņģēlijs vai pie mums vai kaut kur citur. Jūs mūsu viesis un neesat nekur draudzes loceklis, jūs varat vienkārši varat palikt savā vietā. Nejūtaties neēt, ka jūs nenākat. Bet lai tas, ko jūs redzat un dzirdat, lai jums palīdz labāk saprast Kristu un viņu labo vēsti.